Эми Кармичель. Әсемдік өткінші, алдамшы сұлулық та. Тәңір ені қастерлейтін әйел лайық мадаққа. Нақыл сөздер кітабы, 31-ші тарау, 30-ші аят. Эми Кармичель бұл кез келген қолданыстағы қалыптарға сәйкес келмейтін тұлға. Әдетте Құдай сөзінен гөрі, осы дүниеде қабылданған тәртіп пен дәстүрге берілген адамдар үшін бұл әйелді түсіну үлкен проблема тудырады. Егер сіз Эмми Кармичель туралы бұрын соңды естімеген болсаңыз, мен сізге Элизабет Элиоттың «Өлі мүмкіндігі» кітабын оқуға кеңес берер едім. Бұрын да өзі миссионер болған Элиот тез арада Кармичельді құрмет тұғырығына қойып, өзінің бұрынғы теріс көзқарастарынан бас тартты және менің ойымша ол дұрыс деді. Елизабет Элиот заманауи тарихтағы ең үлкен миссионерлердің бірі болған, бұл әйелдің өміріндегі адамгершілік пен мейірімділікті объективті және дәл сипаттайды. Эми Кармичель 1867 жылы 16 желтоқсанда Ирландияның солтүстігінде дүниеге келген. Ол дарынсыздық оның еншісінде емес екеніне сенімді болды. Қатал ортада өскен Эми басқалардан гөрі одан көп нәрсе күтілетінін білді. Қауым жиналысында ұзақ уақыт тыныш отыра алулары үшін басқа балаларға тәтті кәмпит берілсе де, Кармичель отбасы үшін балалардың тыныш әрі толықтай мойынсұнушылықта отыруы заңды болатын. Эмидің алғашқы миссионерлік жылдары өте қиын болды. Алдымен ол Жапонияда, содан соң Қытайда, Силонда жұмыс істеді. Содан кейін Англияға оралды. Онда оның үйде қалуына түрткі болатын ештеңесі болмады. Ақырында Құдай оны Үндістанға жіберді. Ол бүкіл өмірін сонда өткізді. Эми Кармичель көптеген жақсы істер жасады. Бірақ ол балалар мен, әсіресе жас қыздар мен, ғибадатхананың жезөкшелері мен жұмысымен ерекше есте қалады. Ол Донабур орталығын ұйымдастыруға қатысты. Егер бұл әйелдің ұлылығы мен ерекшелігін үш ақ сөзбен айтуға болатын болса, менің ойымша бұл мүмкін емес. Мен мына үш сөзді таңдар едім. Бірінші мойынсұнушылық, екінші адалдық, үшінші ілтипатшылдық. Басына бастап ол Құдай сөзіне және оның еркіне мойынсұнды. Оның жұмысының алғашқы жылдарында Үндістандағы миссионерлер мен сенушілер арасында Эмми Кармичель Үндістаннан кет қозғалысы байқалды. Элизабет Элиот ол көзге тікенек болды, яғни үнемі басқа адамдардың ашуын келтірді. Өткені ол сары киініп, үй қызметіндегі әйел жұмысын өзі жасады деп жазады. Құдайдың еркіне мойынсұнғыштығы онымен бірге жұмыс істеген адамдарға деген адалдығын арттырды. Ол өзінің сыншыларына қарсы бір нәрсе айтудан бас тартты және қызметкерлеріне де рұқсат бермеді. Ол мәсіхтегі бауырлары мен әпкелеріне деген шексіз адалдықты талап етті.